รีวิวซีรีส์สวีททูธฟีลกู๊ดในโลกมรณะเตรียมโดนน้อนกวางขโมยหัวใจรีลีสเดท4มิถุนายน2021ความยาว1ซีซั่น8ตอนตอนละประมาณ40นาทีเอาเออร์สกอร์ 9.5เรื่องย่อสร้างจากการ์ตูนขวัญใจผู้ชมจากค่าย DC Comics เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นหลังวันสิ้นโลกเด็กชายครึ่งคนครึ่งกวางคนหนึ่งออกผจญภัยในโลกกว้างสุดอัศจรรย์ซีรีส์จากทาง Netflix Original ที่ไม่ค่อยได้เห็นตัวโปรดักชันจากฝั่งคู่แข่งอย่าง Warner Bros. Television สักเท่าไหร่ยิ่งว่าด้วยชื่อเจ้าของโปรเจกต์นี้เป็นโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์โรเบิร์ตดาวีเจอร์ที่พักหลังจะคุ้นตาจากผลงานหนังฝั่งดิสนีย์เป็นส่วนใหญ่ด้วยแล้วคงไม่ต้องพูดถึงว่าตัวซีรีส์ดัดแปลงมาจากคอมิกของค่าย DC อีกก็คงเห็นความเป็นลูกผสมไม่แพ้พล็อตของเรื่องที่ว่าด้วยมนุษย์ไฮบริดครึ่งคนครึ่งสัตว์เช่นนี้ตัวคอมิกชื่อเดียวกันนี้เป็นผลงานของเจฟเลอร์ไมล์เจฟเลเมียนักเขียนหนุ่มชาวแคนาดาที่เริ่มเขียนในปี2009และจบลงในปี2013ก่อนจะมามีภาคต่อในชื่อ The Return เมื่อปลายปีที่ผ่านมาโดยลงให้กับทางสำนักพิมพ์วัวไทโก้ของค่าย DC Comics ซึ่งด้วยพลแอดเกี่ยวกับโลกหลังการล่มสลายจากเชื้อไวรัสและปรากฏการณ์ประหลาดที่เด็กเกิดใหม่กลายเป็นมนุษย์พันธุ์ผสมก็สร้างจินตนาการที่น่าตื่นตาตื่นใจให้ผู้อ่านอย่างมากยิ่งอยู่ใต้ปีกของสำนักพิมพ์ Vertigoที่มีกลุ่มเป้าหมายแนวดาร์กเข้มๆแบบเด็กโตอ่านได้จึงมีข้อถกเถียงเชิงปรัชญาและฉากความรุนแรงแบบผู้ใหญ่เลยอัดมาได้เต็มที่งานนี้ไปโดนใจทีมดาวนี่ทีมดาวีที่ประกอบไปด้วยสองสามีภรรยาโรเบิร์ตและซูซานดาวนี่ปลุกปั้นจะทำซีรีส์ลงสตรีมมิ่งช่องฮูลูตั้งแต่ปี2018ก่อนจะย้ายค่ายมาต่อเงินทุนผลิตเป็นซีรีส์8ตอนได้จริงกับทางเน็ตฟลิกซ์ในที่สุดเมื่อปีที่ผ่านมาด้วยความที่พลแอดของเรื่องว่าด้วยโลกล่มสลายจากไวรัสในอเมริกาแต่เพื่อความปลอดภัยจากการถ่ายทำในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19ซีรีส์จึงเลือกไปถ่ายทำในประเทศนิวซีแลนด์และผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นความสวยงามและอลังการของธรรมชาติที่เป็นฉากหลังที่กลายเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ทำให้ซีรีส์นี้ตื่นตาตื่นใจอยู่ตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรกของเรื่องที่เหตุการณ์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในป่านอกจากความพิถีพิถันของโปรดักชันที่ทำฉากและถ่ายภาพจัดแสงได้สวยงามมากเรื่องหนึ่งแล้วที่ต้องชมต่อคืองานเทคนิคพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกส่วนที่เป็นอวัยวะสัตว์บนตัวละครนั้นทำได้เหมือนจริงมากแม้ซีจีฉากใหญ่ๆจะยังมีรอยแผลฉากลอยให้เห็นบ้างแต่ก็ไม่กระเทือนสายตามากนักโดยรวมต้องบอกว่าดีกว่ามาตรฐาน Netflix ทั่วไปเลยทีเดียวมาส่วนที่ชอบที่สุดของซีรีส์คงไม่พ้นการเล่าเรื่องที่ผู้สร้างสรรค์โปรเจกต์อย่างจิมมิเคิลที่เคยมีผลงานไซไฟทำลายซับซ้อนอย่าง In the Shadow of the Moon 2019ทาง Netflix มาการันตีฝีมือแล้วเขายังทำงานร่วมกับเลอไมล์เขียนบทซีรีส์ออกมาแบบให้ความเคารพต้นฉบับสุดๆแต่ก็ยังไม่ลืมปรับให้เหมาะสมกับการฉายสตรีมมิ่งที่ผู้ชมหลากหลายขึ้นด้วยทำให้ได้ผลงานที่ต้องบอกว่ามีครบทุกรสไม่หม่นจนอึดอัดแต่ก็ไม่ใส่ Innocent จนน่าเบื่อใครได้ชมคงรู้สึกว่าอารมณ์ซีรีส์มีความหลากหลายมากซึ่งดูเหมือนเสียงที่จะเล่าออกมาแล้วเละเทะแต่เปล่าเลยซีรีส์คุมทีมของแต่ละตอนได้ดีมากบางตอนมาแนวฟีลกู๊ดเรียกร้องการผจญภัยบางตอนมาแนวไซโคดราม่าได้เฉยบางตอนก็กลายเป็นแนวแอคชั่นมันบางตอนก็เน้นบทสนทนาที่เสียดสีจิกกัดจนต้องทึ่งอันนี้ชื่นชมจริงๆว่าพาเราไปอิ่มทุกอารมณ์แล้วยังไม่เสียภาพรวมเรื่องที่ก็ยังตั้งคำถามเรื่องต่างๆในชีวิตให้ข้อคิดแบบดีมากๆน่าศึกษาวิธีการทำบทเหมือนกันตอนแรกพูดถึงความเป็นพ่อได้ซึ้งไม่เบาเลยถ้าชอบวิธีการเล่าเป็นอันดับหนึ่งก็ต้องบอกว่าอันดับสองยกให้การคัดเลือกนักแสดงและการแสดงของเหล่าตัวนำนี่ล่ะโดยเฉพาะเจ้าหนูกวางกัสหรือจอมเขมือบของหวานที่เป็นชื่อเรื่องซึ่งได้นักแสดงเด็กอย่างคริสเตียนคอนเวอรี่ที่แปลกใจมากกว่าทำไมถึงเพิ่มมาแจ้งเกิดกับเรื่องนี้คือพูดตามตรงว่ายากมากที่จะไม่หลงรักตัวละครกัสเพราะการแสดงของน้องคอนเวอรี่นั้นใส่ซื่อแต่ก็มีมิติที่น่าสนใจทั้งหน้าเอ็นดูทั้งหน้าเอาใจช่วยไปพร้อมกันคือดีมากและคงต้องรวมถึงกับตอนเด็กที่ได้นักแสดงเด็กอย่างมิกซันบิงลี่มาแสดงด้วยส่วนนักแสดงสมทบตัวหลัก2คนที่เหมือนคนละด้านของมนุษย์อย่างเจฟอดีตนักฆ่ากลับใจที่แสดงโดยพ่อหนุ่มผิวดำร่างเบิกแต่ดวงตาอ่อนโยนอย่างนอนโซแอนโนซีกับแบร์หัวหน้ากลุ่มพิทักษ์มนุษย์พันธุ์ผสมที่ได้นักแสดงเด็กมากฝีมืออย่างสเตฟานีลาวีโอเว่นมารับบทถึงด้านภาพลักษณ์จะดูคอนทราสต์จัดแต่ปรากฏว่ากลุ่ม3ตัวละครนี้เคมีโดยรวมดีมากและน่าสนใจทีเดียวเวลาที่เกิดข้อขัดแย้งเบาๆในกลุ่มเพรา ราะแต่ละคนก็เป็นตัวแทนทัศนคติแบบที่เราเห็นทั่วไปของมนุษย์ซึ่งมองคนละมุมแล้วกัดก็เป็นเหมือนความบริสุทธิ์ที่พูดถึงทุกอย่างได้อย่างไร้อคติจนเราสะอึกในความคิดของเราในบางครั้งทีเดียวและแม้ตัวเรื่องจะเล่าถึงการเดินทางข้ามอเมริกาตามหาแม่ของเจ้าหนูกัสแต่ซีรีส์ก็ยังตัดสลับเหตุการณ์อีก2เหตุการณ์ที่น่าสนใจและเปลี่ยนรสของซีรีส์ได้สนุกมากด้วยเพราะในทางหนึ่งจะเล่าเรื่องราวของอดีตนายแพทย์เชื้อสายอินเดียนามว่าซึ่งแสดงโดยอดิลอักท่าเอดิลอักตาที่ผ่านผลงานสายคอมเมดี้มาหลายเรื่องแต่ในเรื่องนี้กลับต้องรับบทดราม่าที่ต้องอยู่ก้ำกึ่งทางเลือกเป็นคนดีหรือคนเลวได้น่าสนใจเพราะมีชีวิตของภรรยาสุดรักที่ติดเชื้ออยู่ในกำมือด้วย CL Soy TV ซีรีส์ออน17พฤษภาคม2021จับมือกับ Discovery เตรียมเปิดตัวสตรีมมิ่งเซอร์วิสของตัวเองส่วนตัวชอบพาร์ทของคุณหมอสิงห์นี่มากตั้งแต่การหวาดระแวงคนติดเชื้อของคนในชุมชนที่หมออยู่ซึ่งมีทั้งความเหน็บจิกัดและความสยองแบบหนังจอร์แดนพีลอยู่ในทีเป็นพาร์ทที่ทำให้เรารู้ว่าซีรีส์นี้ไม่ได้ใสๆและเบื้องหลังความฟีลกู๊ดของฝั่งกัสนั่นคือยังมีความดาร์กที่ซีรีส์เล่าผ่านอ้อมๆโดยไม่ต้องเห็นภาพความรุนแรงเลยซ่อนอยู่อีกพาร์ทหนึ่งที่ซีรีส์ตัดสลับไปเล่าอยู่บ่อยครั้งคือเรื่องราวของเอมี่สาวนักจิตวิทยาที่รู้สึกว่าการล่มสลายของสังคมคือการได้เป็นอิสระจากชีวิตในห้องสีเหลี่ยมแสนน่าเบื่อนำแสดงโดยดาเนียรามิเรสนักแสดงสาวที่มีผลงานมาหลากหลายแนวตัวละครเธอดูเหมือนจะเริ่มดูน่าสนใจขึ้นเมื่อได้พบกับโชคชะตาใหม่ที่เดินทางมาหาเธอถึงหน้าสวนสัตว์ที่เธอเข้ายึดครองพาร์ทนี้อาจไม่ได้น่าสนใจมีเสน่ห์แบบของตนเองมากนักแต่กลับเป็นส่วนเติมและต่อเชื่อมเส้นกับพาร์ทอื่นๆให้ซีรีส์มีความกลมมากขึ้นโดยเฉพาะการทำให้เห็นโฉมหน้าของกลุ่มลาสแมนที่ออกไล่ฆ่ามนุษย์กลายพันธุ์ได้ชัดเจนขึ้นหลังจากโปโลมาเป็นระยะตลอดเรื่องแล้วนอกจากนั้นที่รู้สึกอีกคือซีรีส์เลือกเพลงได้มีพลังเหมาะกับอารมณ์ของเรื่องในแต่ละตอนดีและเสียงบรรยายในเรื่องที่ได้เจมส์โบรลินนักแสดงรุ่นเก่ามาบรรยายทำให้ได้กลิ่นแบบนิทานที่ฟังแล้วอุ่นใจเหมือนมีญาติผู้ใหญ่มาเล่าให้ฟังสิ่งที่น่าเสียดายคงมีเพียงอย่างเดียวสำหรับซีรีส์เรื่องนี้คือจบตอนสุดท้ายได้ค้างคามากเราคงต้องรอกันอีกระยะกว่าจะได้รู้ชะตากรรมของตัวละครแต่ละตัวที่ตอนนี้ก็พีคกันทั้งนั้นเลยทีเดียวสวีททูธบท9โปรดักชั่น 8.5 การแสดง9ความสนุกตามแนวหนัง9ความคุ้มค่าการรับชม 9.5 คะแนนจากผู้อ่าน1โหวต 9.4 จุดเด่นการเล่าเรื่องที่ฉลาดเก็บได้ครบรสดูได้หลายวัยหนังเลี่ยงความรุนแรงแบบเปิดเผยแต่ก็เก็บบรรยากาศสยองขวัญไว้ได้พร้อมกันทั้งยังมีข้อคิดผ่านความใสซื่อของกัดที่มองโลกอย่างตรงไปตรงมาและบรรดานักแสดงที่มีเสน่ห์เล่นได้ดีจุดสังเกตฉาก CG มีลอยๆบ้างบางฉาก 9.5 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องดาร์กซีรีส์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของ Netflix กำลังจะกลับมาอวสานในซีซั่น3ตัวอย่างซีรีส์ไซไฟ Netflix The Rain ซีซั่น3ออกมาปิดฉากความสยองเป็นซีซั่นสุดท้ายรัฐบาลอังกฤษอยากให้ Netflix บอกว่า The Crown เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นสรุปรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำปี2021 Netflix เข้าชิงมากสุดหนัง22และซีรีส์20สาขา